რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც სხვები არ ლაპარაკობენ.
ოცდაერთი წლის ნიკა ხოფერი ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტია. რთული და ამავდროულად საინტერესო პროფესია აქვს არჩეული. სამხედრო ისტორიკოსი. იგი ხელს უწყობს საქართველოში სამხედრო ისტორიის პოპულარიზაციას და, როგორც თავად აღნიშნა, ამ პროფესიის ადამიანი საქართველოში ბევრი არ არის. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ იგი ნაპოლეონის საერთაშორისო საზოგადოების წევრია. თვლის, რომ ცხოვრებაში მთავარი შრომა და თუ იშრომებ, მიუღწეველიც არაფერია. მას მომავალში სერიოზული გეგმები აქვს. საქართველოს სამხედრო ისტორიის სრულად გამოკვლევას აპირებს.
ნიკა, ძალიან საინტერესო პერსონა ხართ, რადგან მომავალი სამხედრო ისტორიკოსი ხართ, თან 21 წლის ასაკში ორი წიგნის, ბევრი პუბლიკაციის ავტორი და სხვადასხვა კონფერენციების გამარჯვებული ხართ. მოუყევით ჩვენს მსმენელს თქვენ შესახებ. ვინ არის ნიკა ხოფერია?
მოგესალმებით. ნიკა ხოფერია არის სტუდენტი, რომელიც სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისტორიის მართულებას ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე და დაინტერესებული არის სამხედრო ისტორიით. განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდანვე მუშაობ ძირითადად შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიაზე, მივდივარ ასე ვთქვათ მედიევისტიკის მიმართულებით, რომელიც შუა საუკუნეების კვლევა და ადრეული ასაკიდანვე ვცდილობდი რომ ამ საკითხებზე მემუშავა, დამეწერა ასე ვთქვათ სხვადასხვა ნაშრომები, რაღაც ახალი საკითხები გამომეკვლია და რაც ჩემი ინტერესი იყო და რაც ჩემი მოთხოვნილება იყო, ანუ დამეკმაყოფილებინა ასე ვთქვათ პირველ რიგში ეს იყო ჩემი მიზანი და დროთა განმავლობაში ამან მოიტანა ის რომ მე ვთქვათ გამოაქვეყნე მონოგრაფია, სამეცნიერო თარგმანი, სამეცნიერო სტატია და ასევე ისტორიანის ჟურნალისტორიანის რედაქციაში მოხვდი და ვაქვეყნებ ჩემ სტატიებს ამ ჟურნალში. ასევე მაქვს ინტერნეტ საიტი ჩემი საკუთარი, რომელზეც ქართველთათვის ხელმისაწვდომად დებ ისეთ ინფორმაციას, რაც თქვათ არ არსებობდა ქართულ ენაზე ინტერნეტ სივრცეში აქამდე.
როგორ თვლით, რა არის თქვენს პიროვნებაში ყველაზე საინტერესო თვისება? რითი ხართ საინტერესო?
ალბათ იმით, რომ ეს ჩემი ინტერესები რაც იყო თავიდანვე, რაც მაინტერესებდა და რაზის მიმართაც ქონდა მიდრეკილება, არ უღალატე იმას და ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩემ ინტერესებს მივიყევი. ანუ ჩემთვის თავარი არის ის რომ აი ადამიანი რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, ანუ მას უყვარს თავის საქმე და ის აკეთებს და ამიტომაც ფიქრობ რომ ჩემი ცხოვრება იმითია საინტერესო ზუსტად რომ რაც მინდა იმას ვაკეთებ და რა თქვა რაღაცაზე არა ვარ დამოკიდებული რაღაც სხვა თემაზე. ფიქრობ რომ ჩემ მართულებაზე მივაღწევ წარმატებას და არა თქვა იმაზე რაც ჩემ ინტერესებში არ არის.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
12 წლის ასაკში გახდით პროექტ ყველაზე ჭკვიანის გამარჯვებული. რა მოგიტანეთ ამ პროექტმა და როგორ შეგცვალათ?
Ну, ам პროექტმა პირველ რიგში მომიტანა ის, რომ უფრო თავდაჯერებული ვხდი შედარებით. Ანუ, ჩემთვის არ იყავი დარწმუნებული, კი ბევრს ვკითხულობდი, ბევრ რაღაც მაინტერესებდა. Ანუ, ამ პროექტში ისე მოხდი საერთოდ, მანამდეც უყურებდი ხოლმე, მაინტერესებდა პასუხობდი ამ კითხვებს და შემდეგ როცა ჩემი სახელზე და ჩემ ანკეტა ჩააგდო, არ ვიცოდი მე ამ შესახებ და რო გავიგე, ძალიან ისეთ გამიკვირდა, მაგრამ მე დამიძახეს ტესტირებას გავიარე და მოხდი და ისე მოხდა, რომ საბოლოო ჯამში გავიმარჯვე ამ პროექტში და ფიქრობ, რომ აი ჩემ ცხოვრების ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი იყო. ეს მეორე თვალსაზრისით პირველ რიგში როგორც ვთქვი თავდაჯერებული გავხდი უფრო შედარებით ჩემი თავის იმედი მომეცა უფრო მეტად ასე ვთქვათ რომ მე შემიძლია მეტის გაკეთება ამაზე რაც ვარ უფრო განვითარდე და უფრო მეტი გავაკეთო მოტივაცია იყო ეს შემს რომ უფრო მეტად განვითარებულიყავი ამის შემდეგ ასევე საინტერესო იყო ისიც რომ ამის შემდეგ როდესაც ბრიტანეთში სასწავლებლად გამგზავნეს ამანაც ბევრი რაღაც შეცვალა ჩემში იმიტომ რომ ჯერ ერთი დამოუკიდებელი ცხოვრების პირველი ნაბიჯი იყო ასე ვთქვათ ეს ჩემთვის მარტო წავედი ვთქვათ ბრიტანეთში და მნიშვნელოვანი იყო ჩემ ცხოვრებაში ასე თვლი, იმიტომ რომ მაშინ 12 წლის ვიყავი სულ და ასევე საინტერესო იყო თავისასაცითაც რომ ანუ უფრო სხვანაირად გავამახვილე ყურადღება ამ პროექტის შემდეგ, ანუ შევხედე ასე თქვათ როგორ სწავლობდნენ სხვა მოსწავლეები, მათი ინტერესები რა იყო, ანუ მომავლისთვის გავითვალისწინე რაზე შეიძლება და უფრო მეტად საჭირო ყურადღების გამახვილე წარმატების მისაღწევად.
მე რამდენადაც ვიცი, ორი წელი მუშაობდით ბიბლიის სამხედრო ენციკლოპედიაზე და პირველი წიგნი გამოიჩით ბიბლიის სამხედრო ენციკლოპედია. რა იყო ამ წიგნის მიზანი? რისი თქმა აქვს?
ფაქტობრივად 2 წელიწადზე მეტიც კი გამომევიდა ამ წიგნზე მუშაობა, უბრალოდ მის რედაქტირებას და გამოცემაზეც საკმაოდ დრო დაჭირდა. ეს იყო პირველი წიგნი და ინტერესი გამიჩნდა იმის შემდეგ, რაც მონაწილეობა მივიღე პროექტში ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას, ესეთი პროექტი იყო. ძირითადად მე ძველ აღთქმაზე მუშაობდი ამ პროექტ პერიოდში. შევხედე არა როგორც თქვა რაღაც რელიგიური მოძღვრების ციგნის, არამედ როგორც საისტორიული წყაროს თვალსაზრისით. მეორე რაღაცა დავინახე რომ იყო პარალელები რეალურ ისტორიასთან, ტექსტიდან ნახე რომ აქ იყო აღწერილი როგორც სამხედრო მოქმედებების ერთ თქვა პოლიტიკური სულების ხალხო მეფის მოღვაწეობა და დავინტერესდი რომ ანუ შემესწავლა და დამედგინა რეალურად რა არის ბიბლიაში ისტორიასთან დაკავშირებული, რა არის ახლოს ისტორიასთან, რა არის ბიბლიური რეალობა, ასე თქვა ეს 1000 წლის წინანდელი დაწერილი ტექსტი გვაძლევს ამ ინფორმაციას და ამის გაანალიზების სურვილი გამიჩნდა და რადგან მე ძირითადად სამხედრო მმართველობა მაინტერესებს ისტორიაში, გადავწყვიტე რომ ეს ომები და შეიარაღება თქვა მეფეების ლაშქრობები ეს უფრო შემესწავლა ისტორიის თვალსაზრისით, გამომეყენებინა სხვა წყაროები რომელიც არსებობს თქვა ადასტურებს ამ ინფორმაციას და გამომეკვლია ეს საკითხი. თან საკმაოდ ისეთი თემაა რომ ბევრი ნაშრომიც არ არსებობს ამ საკითხზე, მით უმეტეს ქართულ ენაზე არ არსებობდა და გვაძლევს ეს ციგნი ინფორმაციას არა ზოგადად ბიბლიურ თემებზე არა მარტო, არამედ იმ ხალხებსა და მათ ისტორიაზე რომლებიც საერთოდ ბიბლიაში ნახსენები არიან, ესაა ძველი აღმოსავლეთის სამხედრო ისტორია შეგვიძლია უწოდოთ ამ ციგნს თავისუფლად. ეს ციგნი დავწერე დაახლოებით 14-15 წლის ასაკში და შემდეგ დავიწყე უბრალოდ მუშაობა რა დროთა განმავლობაში ჯერ საფუძველი შევქმნი, ანუ მე მინდოდა გამესაცვლა როგორი სტილი დავწერდი ამ ციგნს, ანუ ენციკლოპედია არ მქონდა გადაწყვეტილი თავიდან, უბრალოდ მინდოდა ერთიან თემატურად მიყვებოდი და დავიწყებდი თქვა ძველესი ხანიდან მოყოლებული და დავწერდი ერთიანობაში, მაგრამ შემდეგ მოვიფიქრე რომ ენციკლოპედია ყოფილიყო და სათავე უფრო მეტი თემის განხილვა შეიძლება და ამ თვალსაზრისით უფრო მეტი რაღაც შეიძლება და ცაცაკე დამუშავებინა უფრო დეტალურად და შემდეგ უკვე 17-18 წლის ასაკში უკვე მზად მქონდა რა ეს ტექსტი უკვე 2011 წელს გამოვიდა რა ეს ნაშრომი და მანამდე ანუ 2 წლითად უკვე მზად იყო ფაქტობრივად ციგნი და უბრალოდ გამოცემაზე მიდიოდა მუშაობა. პირველი ციგნის გამოცემა არის ძალიან რთული, მით უმეტეს პატარა ასაკში როცა ხარ ადამიანი, იმიტომ რომ ჯერ არ გენდობიან ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი თვალით გიყურებენ, თან მით უმეტეს ეს იყო ისეთი ციგნი რაც ასე ვთქვათ რელიგიურ ციგნის სახელი ფიგურირებდა მის სახელწოდებაში და ეჩის თვალით უყურებენ, ცოტა აი მაგალითად იყო შემთხვევა რომ ერთ-ერთი მომავალმოცემულობა მოძღვარიც კი მოიწვია რომ ტექსტი წაეკითხა და იმით გადაეწყვიტა დაბეჭდავდა თუ უბრალოდ მე ეს სისულელეთ მიმაჩნდა იმ თვალსაზრისით რომ ეს იყო სუფთა ისტორიული ტექსტი და უნდა წაეკითხა თუ წაეკითხავდა თქვა ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის სპეციალისტი და არანაირი საერთო არ ქონდა ამას ეკლესიასთან ამ ტექსტს, მით უმეტეს მე სასულიერო სკოლაში ვსწავლობდი მაშინ და არანაირი პრობლემა არ შექმნია არც იმაზე ამაზე მუშაობა დამეწყო.
რამდენად რთული იყო მუშაობის პროცესი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რა საკითხს დაწერეთ?
თავდაპირველად ესე თქვა, ნუ მე არ მქონდა იმდენი ცოდნა შეას გულისხმობ რომ მასალები როგორ მომეძიებინა მაგალითად ამ საკითხზე, ასევე მე მჭირდებოდა ინგლისური და რუსულენოვანი მასალები ძირითადად, იმიტომ რომ ქართულ ენაზე წირია ამაზე ინფორმაცია. ძირითადად ინგლისურენოვან და რუსულენოვან მასალებს ვიყენებდი. ნუ ამ პერიოდში ქარელში ერთ პერიოდში განუში ინტერნეტი არ იყო და შემდეგ 15 წელს არ გავხდახლოთ მაგ პერიოდში მოიყვანეს. და სწორედ მაშინვე, ანუ თქვა დავიწყე გამოყენება ინტერნეტის და როგორც ინფორმაციის მოძიების წყარო და ძირითადად ნუ ვიყენებდი არაპირდაპირ თქვა ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციას, არამედ ვცდილობდი გადმომეწერა ის ნაშრომები და თქვა ის წიგნები, რაც ამ პერიოდში არსებობს, თქვა ებრაელი არქეოლოგების ნაშრომები იყო ეს თუ გინაც ბრიტანელი ისტორიკოსი რომელიც თქვა ამ საკითხზე აქამდე უმუშავიათ და დაწყებული თქვა 19 საუკუნიდან შევადგინე ეს ისტორიოგრაფია ამ საკითხისა. ანუ ამაში მე ძალიან დამეხმარა ქართველი ისტორიკოსი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს, ალექსანდრე მიქაბერიძე, ლუიზიანას უნივერსიტეტის პროფესორი. ის მაკვალიანებდა როგორ მომეძიებინა ეს მასალები და როგორ დამელაგებინა და მისი დახმარებით რადგან მეორე წიგნი მოვიძიე, შემდეგ მე თვითონაც ავითვისი ამ ძიების პროცესი და ეს კვერაც ისტორიკოსის ხელ არის მნიშვნელოვანი 21 საუკუნეში ჩემი აზრით. მასალების მოძიება არის გამარტივებული ბევრად და თუ იცის ისტორიკოსმა როგორ მოიძიოს ესა თუ ის ნაშრომი, მას ან შეუძლებს ნებისმიერ მასალას მიწვდეს, თითქმის არქივებიც კი არსებობს, უნლებს პირდაპირ ონლაინად არის გაკეთებული, ანუ ონლაინ შეიძლება ინახოს ეს დოკუმენტები. და ამან გამიადვილა ასე ვთქვათ მუშაობა და 2 წელს განმავლობაში ის სათავოდ ეს თემები რომლებიც ჩამოუწერე, დავამუშავე სათავოდ ყველა, შემდეგ დავალაგე ამბანური პრინციპით და რედაქტირებ შემდეგ გამოცემაც გავაკეთე.
შემდეგ ხო ციგნი ნაპოლეონზე. რატომ აიზამა ეს ნაპოლეონი?
ნაპოლეონ ბონაპარტის ცხოვრება ბავშვობიდანვე მაინტერესებდა ძალიან, ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და განსაკუთრებით ამ ასაკში უკვე 14-15 წელსაცაკში, როდესაც გადავწყვიტე ერთხელ დამეწერა საკონფერენციო თემა ნაპოლეონის სამხედრო მოღვაწეობის შესახებ და მაშინ დავუკავშირდი სწორედ ჩემ ახლანდელ ან ძალიან ახლობელ მეგობარს ალექსანდრე მიქაბერიძეს, რომელმაც ნახა რომ ეს საკითხები კარგად ვიცოდი, დაინტერესებული ყავდა და შემიყვანა მსოფლიო ნაპოლეონის საზოგადოებაში და ამის შემდეგ ერთად მუშაობთ ჩვენ სხვადასხვა საკითხებზე. სწორედ გადავწყვიტეთ რომ გვეთარგმნა და გამოგვეცა ქართულ ენაზე რედაქტირებული და კომენტარებით ასეთი პერონების რუსტამ რაზას მემუარები. რუსტამ რაზა ნაპოლეონის პირადი მსახური იყო, мамლუქი იყო და სხვადასხვა შორის აქამდე მას საქართველოსი ცნობა იყო, რომ ვითომ ქართველი იყო ეს ოროსტომ რაზმაძეო და რეალურად არსებობს მისი მემუარები, რომელსაც დაწერა საფრანგეთში, ეს იყო თბილისელი, წარმოშობით, მაგრამ სომეხი იყო. და გადავწყვიტეთ, რომ ეს დავა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა, რომ არა ქართველი იყო, არა სომეხი იყო, ასეთად მოგვარებული იყო საბოლოოდ და მისი პირადი მემუარები, რაც თვითონ დაწერა ადამიანმა და თვითონ აღწერა თავის მოღვაწეობა, თავისი დაბადება, დაბადების ადგილის და ყველაფერი დეტალურად იქ მოიხსენია, ქართულ ენაზე გამოგვეცა. და მართლაც მომამზადეთ ეს მემუარების თარგმანი, შემდეგ ალექსანდრე ხავერძემ დაურთო შესავალი, რომელშიც სხვა ქართველ მამლუქებზეც არის ლაპარაკი, რომლებიც ნაპოლეონთან მსახურობდნენ, თუმცა ისინი არ იყვნენ მის პირადი მცველები, სხვა საიმპერიო გვარდიის რიგებში მსახურობდნენ სხვა ქართველ მამლუქებიც და მათი მოღვაწეობა და რუსტამის მემუარები ერთად შევაჯამეთ და ერთ წიგნად გამოვეცით, როგორც ნაპოლეონის მამლუქი რუსტამ რაზას მემუარები.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ჩვენში ნაკლებად პოპულარული და რთული პროფესია გაქვს, არჩეული სამხედრო ისტორიკოსი. რატომ?
Ну, ასე ვერ ვიტყოდი თლად, იმიტომ რომ ну, ეს ისტორიკოსის პროფესია ჩვენთან მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტუალურია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი პრობლემები, როგორიც არის თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობა, თუნდაც დამოუკიდებლობის საკითხი, სხვადასხვა კუთხეებში, თქვათ, სხვადასხვა უცხო ხალხის ჩამოსახლების და ასე ვთქვათ, ანუ ისეთი საკითხები არის საქართველოს პრობლემებში, რასაც ჭირდება ისტორიკოსი კოსის მუშაობა, ასე ვთქვათ, რომ განისაზღვროს ყველაფერი როგორი იყო ადრე და როგორ შეესაბამება დღევანდელობას და რა არის ვთქვათ სამართლიანობა ისტორიული, რას წარმოადგენს ჩვენთვის. უბრალოდ საკითხი იმასში მდგომარეობს, რომ სამხედრო ისტორია ამ კონკრეტული მიმართულებით საქართველოს არ არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, რადგან ზოგადად საბჭოთა პერიოდში ეს მიმართულება ნაკლებად იყო განვითარებული, ზოგადად არამატო საქართველოში. და დროთა განმავლობაში დასავლეთში პოპულარული იყო, 19 საუკუნიდან სამხედრო ისტორია ძალიან პოპულარული მიმართულება იყო, საერთოდ რთულია დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში ამ მიმართულებაზე თქვა სამსახურის შოვნა გინდა ზაქაური ქართველი სამხედრო ისტორიკოსთვის, იმიტომ რომ თითქმის ძალიან ბევრი სამხედრო ისტორიკოსია და ბევრს აინტერესებს ეს თემა და მიუხედავად ამისა, ნუ საქართველოსში პირიქით არის ასე თქვა სამხედრო ისტორიკოსების ნაკლებობის განვითარებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ არ ყოლია ან არ ყავდა არ ყავს სამხედრო ისტორიკოსები, თუნდაც აღნიშნავ ადრიდან დავიწყებ, სოსო მარგიშვილი იყო ასეთი ძალიან საინტერესო თეოლოგი იყო პროფესიით, მაგრამ შემდეგ დაიწყო სამხედრო ისტორიაზე მუშაობა და გამო ქვეყნა ნაშრომი მითები და რეალობა დავით აღმაშენებლის მეფობის შესახებ და ეს წიგნი ვთვლი რომ გარდამტეხი იყო, გარდამტეხი მომენტი საქართველოს სამხედრო ისტორიის კვლევაში. ანუ ამ წიგნმა მოიტანა ის რომ ახლებურად შეხედა ბევრმა ისტორიკოსმა ბევრ საკითხს და ანუ დაინახა რომ ის ჰეროიკული ტექსტები და ის თოთ გაზვიადებული ეს ლეგენდები რაც შემოგჩა რეალურად რას წარმოადგენს, რამდენად ღირებულია და როგორ უნდა გავაანალიზოთ თოთ შუა საუკუნეების ისტორია, ძველი მსოფლიოს ისტორია და ეს ყველაფერი დაუკავშირეთ ერთმანეთს და შემდეგ თოთ რაღაც ანალიზის შედეგად მივიღოთ რეალური ისტორია და არა თქვა რაღაც გაზვიადებული და რაღაც თქვა ახსავს ეიმით რომ თქოს ეს ეროვნული სულისკვეთების და ეს თემა უკვე ჩვენთვის არის ძველებული ასე მე და რაც დაიწერა 90-იან წლებში ეს საჭირო იყო ალბათ იმისთვის უფრო რომ ჩვენ ქართულ ხალხს უბრალოდ ეს ეროვნულობის შეგრძნება დაბრუნებოდა იმის შემდეგ რაც ამდენი წლების განმავლობაში არ იყო თქვა დამოუკიდებლობა არ ქონდა საქართველოს, მაგრამ ახლა უკვე ფიქრობ რომ არის დრო რომ ჩვენი ისტორია უკვე რეალობად ვაქციოთ და აღარ არის საჭირო თქვა რომ მის მოვიტანოთ რაღაც ზღაპრებზე დაფუძნებული მითები რა ასე თქვა როგორც იწერებოდა დიდი ხნის განმავლობაში. ასევე აღნიშნავ ძალიან საინტერესო ისტორიკოსის მამუკა წურწუმიას მოღვაწეობას. მამუკა წურწუმია არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სამხედრო ისტორიკოსი არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ევროპაში. იკვლევს ძირითადად საქართველოს სამხედროში და შუა საუკუნეებს, ასევე როგორც მე და გვაქვს ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და ბევრი ნაშრომია გამოქვეყნებული, წიგნიც აქვს გამოქვეყნებული. წინათაც გამოვიდა შუა საუკუნეების საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები, ძალიან კარგი ნაშრომია, ბევრი საკითხზე აკურატობა გამახვილებული და ეს არის თანამედროვე ხედვით დაწერილი წიგნი და არა თქვა რაღაც მოძველებული მეთოდებით. იგივე ალბათ ალექსანდრე მიქაბერიძე, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს, ძირითადად სამხედრო ისტორიის მიმართულებაზე მუშაობს და ნუ მისი ინტერესი ძირითადად არის არა თქვა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ძირითადად იკვლევს ნაპოლეონის პომებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქართველი სამხედრო ისტორიკოსებს შორის თეთრ ყველაზე გამორჩეულია. არ არის ეს მიმართულება მკვდარი საქართველოში, ვითარდება და მოვალში კიდევ დარწმუნებულია ბევრი გამოჩნდება, ვინც ამ მიმართულებაზე თქვა გადადგას ნაბიჯს და განსაკუთრებით შეიძლება კიდე იმის აღნიშნა რომ 1918-21 წლებში საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდის მკვლევარებიც გამოჩნდნენ ბევრი და მათ შორის განსაკუთრებით ახსანიშნავ დიმიტრი სილაკაძე, რომელიც იკვლევს ამ პერიოდის სამხედრო ისტორიას 1918-21 წლებში და დეტალურად ამზადებს იგი ნაშრომს, რომელშიც აღწერილი იქნება ამ პერიოდის საქართველოს სამხედრო მდგომარეობა, მისი ჯარი, ჯარის მდგომარეობა, გენერლები და ასე შემდეგ, ანუ ყველა კუთხით განხილული იქნება ამ პერიოდის საქართველოს სამხედრო ისტორია.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
რა არის ყველაზე დიდი აღმოჩენა, რაც ამ ასაკში აღმოაჩინეთ ცხოვრებაში?
ალბათ ის არის, რომ მე დავინახე დროთა განმავლობაში ადამიანის, ანუ შრომით ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. თუ მონდომებული ხარ, თუ შენ გაქვს იმ შესაძლებლობა, რომ ეს შენი საქმე აკეთო და მაქსიმუმს გააკეთებ ამისთვის, ჩემი აზრით მიაღწევ ყველაფერს და ზოგადად ვამბობ, რომ შრომით ყველაფრის მიღწევა შეიძლება და მონდომებით და ენთუზიაზმით პირველში. ანუ არ არის საჭირო თქვა იმისთვის, რომ თავიდანვე იმაზე იყო დამოკიდებული, რომ აი და ელოდე რომ ამიტკან რაღაცას მიიღებ შედეგს. თავარია შენ თვითონ განვითარდე ადამიანი და მიხვიდე რაღაც დონეზე და იმის შემდეგ შედეგი აუცილებლად მოვა. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამაზე ბევრი მიფიქრია და ფიქრობ რომ მომავალში ასე გავაგრძელებ მე. სამომავლო გეგმებში პირველ რიგში არის ორი ახალი წიგნის გამოცემა. ერთი არის გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორიის გამოცემა. ეს არის პირველი ტომი ამ ნაშრომისა, ვამზადებ მეორე ტომზეც ვმუშაობ. ამ პირველ ტომში ძირითადად განხილული იქნება მეოთხე, მეხუთე საუკუნეების ქართლის და ლაზიკის სამეფოების სამხედრო ისტორია, ასევე ამ ნაშრომში მიმოხილულია არა მარტო საქართველოს, არამედ ზოგადად ამ პერიოდის მსოფლიოს პოლიტიკური სამხედრო მდგომარეობა, ძირითადად დასავლეთ ევროპაც, აღმოსავლეთ ევროპაც, ის მომთაბარე ტომები, რომლებიც თავად ამ პერიოდში ხალხთა დიდი მიგრაციები იყო და ამ ყველა მათგანის გავლენა საქართველოზე რამდენად იყო და ძირითადად ასევე ვახტანგ გორგასლის პერიოდში რა არის რეალობა ვახტანგ გორგასლის შესახებ ამ პერიოდზე. ძალიან ისეთი საკითხია, არსებობს წირიწყარო ები რთული სამუშაო იყო, მაგრამ 3 წლის შრომის შედეგად რაღაც დონეზე ალბათ ბევრი საკითხი სხვანაირად შეიძლება დავანახო საზოგადოებას ამ პერიოდზე, ასე თვლი ამ წიგნით. და მეორე წიგნი არის ნაპოლეონის პერიოდის კვლევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოში. ეს არის ნაპოლეონის მარშლები, ალექსანდრე მიხაბერძესთან ერთად ამზადებ ამ წიგს. 26-ივე მარშლის ბიოგრაფია არის დეტალურად და ეს იქნება უნიკალური გამოცემა იმ თვალსაზრისით, რომ მსოფლიოში ამჟამად არ არსებობს ამაზე უფრო დეტალური და ამაზე უფრო ვრცელი გამოცემა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის და მე წარმატებებს გისურვებ.